Það fór ekki fram hjá nokkrum einasta manni í á netinu í gær að Bára Halldórsdóttir uppljóstrari í klausturmálinu barst bréf hérastómara þar sem að sagt er að dómsmál kunni að verða höfðað gegn henni. Bára er komin hérna til okkar í símann og Bára, hvernig varði við þegar þú fékkst þetta bréf?
Já, ég nú svo skrítin að ég hérna, var nú svona þannig sé að búast við þessu og hérna þeir klúruðu þessu nú það fallega að hérna fyrst var bankað upp og beðið Báru Guðmundsdóttur þannig að þegar þeir mættu aftur og báðum Báru Halldórsdóttur þá fór ég nú einlega bara svolítið að hlæja ég veit nú ekki hvað ég var að segja þegar þetta er vona sundurlaus greinagerð sem að ég fæ þetta að senda og ég held þetta sé nú bara eitthvað að reyna að gera maður hægt að neða eitthvað. Ég nenni bara ekki að það var miklar ágjörði fyrir en ég búin að tala við fólk sem hefur eitthvað að vita á þessu.
Ertu hrætt við þetta?
Nei, veistu, hérna, lífið mitt hefur nú ekki verið mitt sérstaklega auðvelt. Ég bara búin að takast á erfiðari hluti en þetta held ég í mínu lífi.
Já, þannig að þú tekur bara því sem kemur.
Ég held að það er besta leiðin til þess að grípa lífið.
Sérðu eftir að hafa komið þessum bolta öllum að stað?
Nei, það ekki við ekki.
Og þú myndir gera þetta aftur?
Ég held að það sé bara eina í stöðunni að maður situr og hlustar af svona vitleysu frá fólki sem að vera að taka ákvarðinni fyrir maður að senda að gera þetta held ég.
Mm-hmm.
Ég hérna, hefði svo sem geta staðið upp og sussað á þá en ég efast þeir hefði nú hlustað að einhverja hérna kjörningu sem hefði lappað upp að þeim og það hefði ekki gert eitt eða neitt fyrir einn eða neitt.
Líklega hefur nú kannski breytt aðeins sögunni ef þau hefðu gert það?
Já, það er kannski munað það að þið fengið að heyra það allt saman.
Já. Þú greinilega átt fullt af hérna, stuðningsfólki því að það er búið að búa til síðu á Facebook sem heitir Takk Bára.
Já, ég hérna fekk skilaboð frá, hún heitir Runway og nú man ég ekki eftir mitt nafnið hennar af því að minni mynd er nú ekki betra en það. En hún sendi mér skilaboð og spurði hvort hún mætti það og ég sagði henni það að hún mætti það alveg. Maður styrku bara gott það sem kemur, það, hvað sem það kemur.
Þú sennilega orðið þekktast í hljóðmaður landsins. Í stúdíu og klaustri.
Hæfileikarnir eru nú ekki það sem að koma í þangað, sko. Ég held að mér tókst að tóra þessar upptöku alveg þrís og fjóru sinnum áður en að mér tókst að taka þetta upp í heilu lagi.
Nú segðu okkur frá því. Hvernig virkaði það?
Bara ég var sett á hérna record og svo tók ég allt í hérna eftir því að það var eins og það hefði slöknað á því þannig að ég slökkt og kveikti aftur. Ég veit ekki hvort að það var í alvöru búið að slöknað á því og svo þurfti ég á einum tíma punkti að færa mig yfir í hleðslu og þá slökkti ég ofast á þessu líka og þannig að þetta endaði einhvern sjö misstórum fælum en það, já, það komst allt á endan allavega.
Hefur eitthvað af þessum mönnum eða þessu fólki sem var þetta niður frá haft samband við þig? Beint?
Nei, ekki bjóst ég nú svo sem við því heldur.
Nei. Og þetta voru bara þeir. Hvað það fóru umræða stað í gær það hefði verið fleira fólk hérna heldur bara þeir?
Já, veistu, ég var það alveg hérna húsins og allir aðrir. Ég er hérna enda með að við tölum saman ég og hérna blaðanum stundarinnar sem að tók þinn í viðtal og hann náði að veiða upp hérna aftast og væri mjögulega upp við að tvær mínútur sem að heyrðist í þeim þar sem að einmitt var eitthvað að hérna já, ég er að koma til mættir eða eitthvað álíka og hérna þannig ég held að þeirra útgafa þessu standist nú bara alveg skoðun ég hérna þeir voru og þeir vel í því þarna og alla mikið að tala við á að viti.
Þannig að þú treystir á það að hvernig sem fer eða verður ykkur málshöfðun gagvartir að þá ætlar þessi takk bára hópur að vantarlega styðja þig?
Já, ég held það og líka bara eins og ég segi, ég tek bara ábyrgð á mínum gjörðum og aðrir verða að taka ábyrgð á sínum gjörðum, það er verður bara svoleiðis í öllum heiminum. Ég er allan að með reyna samvisku frá mínu hlið, þannig að mér er slétt sama.